Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում են Անես Սահակյանը։ Մնացեք մեզ հետ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կներկայացնենք հետևյալ թեմաները։ Ընդդիմադիրների առաջարկած արտահերթ նիստը ազգային ժողովում չկայացավ, ինչի պատճառով նրանք կդիմեն սահմանադրական դատարան։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Ստեփանակերտում հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Լոռու մարզի Սարալանջ գյուղի աշակերտները ստիպված են կտրել 8 կիլոմետր, որպեսզի հաճախեն ավակ դպրոց։ Խարբերթի հատուկ մանկատնից որդեգրում երբևիցե տեղի չի ունեցել, այնտեղ ապրող 294 երեխաները լքված են հենց ծնողների կողմից։ Միկրոպրոցեսորների հայր համարվող Ֆեդերիկո Ֆաջինը գտնվում է Հայաստանում նախագահի մրցանակին արժանանալու համար։ Այժմ լսենք լուրերի համարոտ թողարկում, որից հետո կանդրադառնանք նշված թեմաներին։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը և Ժակ Ֆորը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը այսօր ժամանել են Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս մասին ավելի մանրամասն լսեք մեր թողարկման ընթացքում։ Նման ռասիստական գաղափարախոսության պատմության նման անսանց այլասերմամբ և հարևան երկրների հանդեպ ծիծաղաշարժ տարածքային նկարտումներով Ադրբեջանը կարող էր հնարավորություն ունենալ պահպանելու իր գոյությունը վաղ միջնադարում միայն, սակայն Ադրբեջանն առաջին անգամ աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա հայտնվել է 1918 թվականին միայն, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը Reuters լրատվական գործակալության խնդրանքով մեկնաբանելով Ենի Ադրբեջան քուսակցության 20-ամյակին նվիրված արարողության ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահը անցած շաբաթվա վերջին կայացած հիշյալ միջոցառման ժամանակ հայտարարել էր, որ Հայաստանը արտերկրից ղեկավարվող մի տարածք է արհեստականորեն ձևավորված ադրբեջանական հողերի վրա և հայկական լոբին մեր հիմնական թշնամին է։ Մինչ ՄԱԿ-ը և Եվրամիությունը ողջունում են Իսրայելի և Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժման միջև հրադադարի հաստատումը, BBC հաղորդմամբ Համասի զինյալները շարունակում են հրթիռներ արձակել Իսրայելի հարավային շրջանների ուղղությամբ։ Հրադադարի համաձայնությունը, որի մասին հայտարարվեց երեկ, նախատեսվում է, որ կողմերը բանակցություններ կսկսեն Գազայի հատվածի 6-ամյա շրջափակման դադարեցման շուրջ։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան այսօր կժամանի Աֆղանստան։ Սա Ալասանյայի առաջին այցն է Աֆղանստան հոկտեմբերի 25-ին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Իրակլի Ալասանյայի այցի գլխավոր նպատակը հանդիպումն է Աֆղանստանում տեղակայված վրացական զորախմբի զինծառայողների հետ։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզից պահանջում են ցուցմունք տալ 2007 թվականի նախագահական ընտրություններին իր նախընտրական քարոշչության ֆինանսավորման աղբյուրների վերաբերյալ, փոխանցում է BBC-ին։ Սարկոզին ցուցմունք կտա Բորդո քաղաքի դատարանում։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահը մեղադրվում է 5 տարի առաջ երկրի ամենահարուստ կնոջից, L'Oréal կոսմետիկական ընկերության ժառանգորդից անօրինական լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ ստանալու մեջ։ Սարկոզին հերքում է իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Այսօր կանցկացվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 15-րդ հեռուստամարաթոնը, այն կմեկնարկի Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 8-ին և կշարունակվի մինչև առավոտյան 8-ը։ Հեռուստամարաթոնը կհեռարձակվի Լոս Անջելեսից, այն հնարավոր կլինի դիտել կաբելային արբանյակային հեռուստատեսությամբ և ինտերնետային կապով։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Ստեփանակերտում հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Քննարկված հարցերը վերաբերել են հակամարտության կարգավորմանը, Սաֆարովի արտահանձնմանը, Ստեփանակերտի օդանավակայանին և այլն։ Պատմում է իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը Լեռնային Ղարաբաղից։ ԵՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները Ստեփանակերտում են, որտեղ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպումից հետո Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան Ռուսաստանի համանախագահ Իգոր Պոպովը փոխանցեց, որ նախագահի հետ քննարկել են հակամարտության կարգավորման առնչվող խնդիրները, ինչպես նաև խոսել են Սաֆարովի արտահանձնման և նրան հերոսացնելու դեպքից։ Համանախագահներն այդ հարցի առնչությամբ կարծիք չհայտնեցին, ոչ էլ նոր բան ասացին, և բոլոր հարցերին նրանք պատասխանեցին բացառապես հղում անելով նախկինում արված հայտարարություններին։ Ստեփանակերտի Վականի մասի մեր այն հարցին, թե ինչպես են համանախագահները տեսնում այդ հարցի լուծումը, Իգոր Պոպովը պատասխանեց, թե
Мы считаем, что запуск аэропорта в данной ситуации может вызвать напряжение в отношениях сторон.
Մենք կարծում ենք, որ Ստեփանակերտի օդանավականի վերագործարկումը տվյալ իրավիճակում կարող է լարվածություն առաջացնել կողմերի միջև, եւ միևնույն ժամանակ մենք կարծում ենք, որ այդ հիմնախնդիրը պետք է կարգավորվի դիվանագիտական ճանապարհով հաշվի առնելով եղած փորձը։ Իսկ այն հարցին, թե չէին ցանկանա իրենք լինել առաջին ուղևորները, Պապովը ասաց, որ
«Мне хотели быть первыми пассажирами»։
Пока нет. Пока самолёт ещё не полетел.
Դեռ ոչ, քանի որ օթանավը դեռ չի ժամանել։ Համանախագահները վաղը Երևանում եւ երկու շաբթի օրը Բաքվում նախագահների հետ կքննարկեն եւ կլսեն նրանց կարծիքները Փարիզյան հանդիպումից հետո հնչեցված նոր գաղափարների շուրջ, իսկ թե դրանք ինչ գաղափարներ են, համանախագահները որոշեցին փակագծեր չբացել։
Ինչպես արդեն հավանաբար տեղյակ եք, ընդդիմության առաջարկով 3 հրավիրված ազգային ժողովի արտահերտ նիստը քվորումի բացակայության պատճառով չկայացավ։ Գրանցվել էին 46 պատգամավորներ, բացակային 83-ը։ Նիստը չկայացավ կոալիցիոն ուժերի ՀՀԿ-ի եւ օրինաց երկրի պատգամավորների բացակայության պատճառով, ինչը նրանք միտումնավոր էին արել նիստը տապալելու համար։ Անգամ նիստը վարող ԱԺՓ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը չէր գրանցվել քվորումի ապահովմանը չնպաստելու համար, նույն կերպ էր վարվել նաև խորհրդարանի մյուս փոխոսնակը Հերմինե Նախդալյանը։ Իսկ արտահերտ նիստը հրավիրել էր ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը, որը պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան։ Հիշեցնենք, որ նիստը պիտի քննարկեր մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք նպատակ ունեն նվազեցնել նախագահական ընտրությունների ընթացքում հնարավոր ընտրակեղծիքները։ Լսենք իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանին։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրես խմբակցությունը որոշել է ազգային ժողովի արտահերտ նիստի 3-վա տապալման փաստը դարձնել սահմանադրական դատարանի քննության առարկա։ Ընդդիմադիրները կարծում են, խախտվել է սահմանադրության 70-րդ հոդվածը, որը պատգամավորներին հնարավորություն է տալիս գումարել ազգային ժողովի արտահերտ նիստ, ինչպես նշված է մայր օրենքում նախաձեռնողի սահմանած կարգով եւ ժամկետներում։ Ազգային ժողովի ոչ կոալիցիոն 4 խմբակցությունները օգտվել էին իրենց իրավունքից, նախաձեռնել էին նիստը եւ դրա չկայացումը համարում են համանացության խախտում։ Փակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյան.
Շատ խնդիրը պարզ է, փոքրամասնությունը խոսելու իրավունք պետք է ունենա, եւ իշխանությունները կոպիտ սխալ թույլ տվեցին, բայստորեն վեճը պարլամենտից, որ կարելի էր հանգիստ անցկացնել եւ քաղաքակիրթ եւ գործնական խոսակցություն լիներ, տեղափոխեցին 3 փողոց, վաղը տեղափոխեն համանալական դատան, հետո մենք էլի փողոցը կօգտագործենք, իրենք իրենց սկզբունքներին հակասում են այն հանդուրժողականության մասին, կոնստրուկտիվ լինելու մասին, քաղաքակիրթ լինելու մասին, ինձ ասացնել ապացուցում են իրեն, որ փուչ են։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, քաղաքական մեծամասնությունը սահմանադրություն չի խախտվել, ընդամենը օգտվել է իր իրավունքից, բոյկոտել է ընդդիմության նախաձեռնության հրավիրված ազգային ժողովի նիստը։
Սահմանական խախտում է, թե խախտում չի, դա սահմանական դատանը կորոշի, չնայած ես շատ լավ ուսումնասիրել եմ թե սահմանադրությունը, թե կանոնակարգ օրենքը, ընդամենը իմ մոտեցումն ասեմ, որ 77-րդ հոդվածը քվորումի մասին որևէ դրույթ չի ասում։ ԱԺ կանոնակարգ օրենքը մեծ հնարավորություն է տալիս թե իշխանությանը, թե ընդդիմությանը, այսինքն քաղաքական ուժերին քաղաքական պայքարի միջոցներից օգտվել, դրանցից մեկն էլ քաղաքական բոյկոտն է, եւ դա հարգելի։
Սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ է 27 պատգամավորի ստորագրություն, իսկ հայ ազգային կոնգրեսը միայն 7 ունի։ Ընդդիմադիր խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ասաց, դիմելու են խորհրդարանի ոչ կոալիցիոն գործընկերներին։ Նշեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը դեռևս քննարկում է այդ հնարավորությունը, իսկ Դաշնակցությունը ձեռն պահ է մնում սահմանադրական դատարան դիմելու հայ ազգային կոնգրեսի որոշմանն արձագանքել։ Կարծելով, որ Երևանի ստի տապալումը նախ պետք է խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովի քննարկման առարկան դարձնել։
շնորհակալություն Աստղի կշարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն 3-րդ տարին է Հայաստանի նախագահը մրցանակ է շնորհում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մեծ ներդրում կատարած մարդկանց։ Այս տարի մրցանակը ստանալու համար Հայաստան է ժամանել Ֆեդերիկո Ֆաջին, ով համահիմնադրել է առաջին ընկերությունը, որն ամբողջությամբ նվիրված էր միկրոպրոցեսորների և միկրոհսկիչների զարգացող շուկային։ Ընկերությունում Ֆաջինը մշակել, նախագծել և վերահսկել է Z80 միկրոպրոցեսորի ստեղծումը, որը համարվում է աշխարհում երբևէ արտադրված ամենահաջող միկրոպրոցեսորներից մեկը։ Հայաստանի նախագահի մրցանակը Ֆաջին շնորհելու որոշումը կայացրել է մրցանակաբաշխության կոմիտեն և միջազգային ընտրող հատուկ հանձնաժողովը։ Ֆաջինի Հայաստան այցի մասին կպատմի Լիաննա Մնացականյանը։
Աշխարհում առաջին միկրոպրոցեսորը 41 տարի առաջ թողարկեց Intel ընկերությունը։ Այն հեղափոխական նշանակություն ունեցավ համակարգչային տեխնիկայի զարգացման համար։ Առաջին միկրոպրոցեսորի հեղինակը Ֆեդերիկո Ֆաջինն է։ Synaptics ընկերության պատվավոր նախագահ դոկտոր Ֆաջինը մի քանի օր է Հայաստանում է։ Նա ժամանել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրումների համար Հայաստանի նախագահի 2012 թվականի մրցանակը ստանալու համար։ Հայաստանի Նախագահի մրցանակը 2009 թվականից յուրաքանչյուր տարի շնորհվում է համաշխարհային ՏՏ ոլորտում բացառիկ ներդրումներ կատարած հեղինակավոր անհատի։ Առաջին մրցանակակիրը Intel կորպորացիայի նախկին գործադիր տնօրեն տնօրենների խորհրդի նախագահ Քրեյգ Բարետն էր, իսկ 2011 թվականի մրցանակը հանձնվեց Apple Computer ընկերության համահիմնադիր Սթիվ Վոզնյակին։ Այսօր Ֆաջին այցելեց Երևանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան, որտեղ դասախոսություն կարդաց բուհի դասախոսների և ուսանողների համար։ Իր ելույթում նա նշեց, որ շատ տպավորված է.
In the sense of friendship that I sense around me are very, very compelling. And so...
Այն ընդունելությունը, որ ես ստացա Հայաստանում, այն ջերմ ընկերական զգացումը, որ ես ունեցա, թե կառավարության և թե հայերի բոլորի կողմից ինձ ոգևորել է, ես այնքան տպավորված եմ այդ ամենով, որ հրավեր ունենալու դեպքում նորից կգամ Հայաստան, ասաց նա։ Դոկտոր Ֆաջինը անդրադարձավ Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման միտումներին։
Obviously, I don't think I'm highly qualified to speak about in general, because I've only been here a few days.
Բնականաբար ես չեմ կարող ընդհանուր կարծիք հայտնել Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման մասին, քանի որ մի քանի օր է այստեղ եմ, սակայն հասցրել եմ նկատել, որ Հայաստանը իսկապես գնում է ճիշտ ուղությամբ։ Ամենակարևորը արտադրությունն ու բուհերի արդյունավետ գործունեությունն են, ինչը ես ակնհայտ այստեղ տեսնում եմ։ Լավ մասնագետների պատրաստումը շատ կարևոր է երկրի զարգացման համար։ Ես նաև Հայաստանում տեսնում եմ տաղանդավոր մարդկանց, ովքեր փայլուն գաղափարներ ունեն, ասաց Ֆաջին։ Սինոպսիս Արմենիա ընկերության տնօրեն մրցանակաբաշխության գործադիր խորհրդի նախագահ Հովիկ Մուսայելյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ մրցանակաբաշխության ծրագիրն իրականացնում են նախագահի կողմից նշանակված մրցանակաբաշխության կոմիտեն և հանձնաժողովը, գործընթացը տևում է մոտ 1 տարի։
Մեր համար շատ կարևոր է այն հանգամանքը, որ տեխնացուն անպայման պետք է գա Հայաստան և անձամբ ստանա նախագահից այդ մրցանակը։ Եթե ունենք տեխնացու, որը հնարավորություն չունի գալու, ապա մենք իրեն ուղղակի հանում ենք այդ տեխնացուների շարքից։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի համաշխարհային դեմքերի այցելությունն իր դրական ազդեցությունն իհարկե թողնում է, ասում է Մուսայելյանը, և հավելում, որ դրանք երբեմն դառնում են նոր համագործակցության սկիզբ։
Առաջին մրցանակակիրը Intel կորպորացիայի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահն էր Գրեգ Բարետն էր։ Հիմա 3 շաբաթ հետո Սիլիկոնային հովտում կառավարությունը ստորագրել է պայմանագիր Intel ընկերության հետ Հայաստանում հետազոտական կենտրոն բա։ Հիմա դուք կապ տեսնում եք թե չէ։ Ես տեսնում եմ։ Գուցե այդ կապը ուղղակի չի, որ Բարետը այն պայ ինքը, բայց անուղղակի ձևով իհարկե այդ կապերը միշտ լինելու են, և ես համոզված եմ, որ ապագայում այդ մարդիկ, որոնք կդառնան մրցանակակիր, իրանք կժամանեն Հայաստան, կբերեն իրանց հետ այդ մշակույթը, և ես որ դա շատ-շատ կարևոր է։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Տեղափոխենք Լոռու մարզի, տեղափոխվենք Լոռու մարզի Սարալանջ գյուղ, որը մարզի ամենափոքր գյուղերից մեկն է։ Բնակչության թիվը չի անցնում անգամ 200-ը։ Գյուղում գործում է հիմնական դպրոց, որտեղ սովորող աշակերտների մեծ մասը ցանկանում է գնալ ավագ դպրոց և ստանալ դպրոցական լիարժեք 12-ամյա կրթություն, ինչի համար նրանք ամեն օր կամ պետք է կտրեն ու անցնեն 8 կիլոմետր տարածք ու հաճախեն Հարևան գյուղի դպրոցը կամ տեղափոխվեն Վանաձոր։ Աշխարհի շատ երկրների փոքրիկ քաղաքներում ու գյուղերում ավագ դպրոցներ չկան, բայց փոխարենը գործում է հասարակական տրանսպորտ կամ էլ դպրոցն է ապահովում ավտոբուս, իսկ Հայաստանի ոչ մի գյուղում դպրոցը ավտոբուս ավագ դպրոցի աշակերտների համար չի ապահովում։ Լսենք իմ գործընկեր Նարե Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ավագ դպրոց չունենալու պատճառով գյուղը դատարկվում է, ասում է Սարալանջի հիմնական դպրոցի տնօրեն Թամարա Աֆյանը։ Դպրոցը բավականին լավ պայմաններ ունի, անգամ մի շարք ծրագրերից է օգտվում։ Միակ խնդիրը ըստ տնօրենի այն է, որ
դպրոցը չունի ավագ դասարաններ։
Դպրոցում ընդամենը 15 աշակերտ է սովորում, նրանցից 3-ը Վարդանուշը, Սերյոժան և Դավիթը ավարտական 9-րդ դասարանում են։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին աշակերտներից, երկուսը պատրաստվում են շարունակել ուսումը քաղաքում։
Սովորեի, չգնայի ուրիշ տեղ, էլ միլուտը չորեմ, պետք է գնամ Վանաձոր ստիպած։
Եթե հնարավորություն լիներ ու մեր դպրոցը միջնակարգ լիներ, ես այստեղ կշարունակեի։ Հնարավորություն չկա, ես պետք է գնամ Գյումրի, որպեսզի սովորեմ մանկաբարձական։
Եթե Դավիթը և Վարդանուշը ցանկանում են անպայման շարունակել իրենց կրթությունը, նրանց մյուս 10-ը Սերյոժան կրթությունը շարունակելու փոխարեն որոշել է արհեստ սովորել։
Չեմ ուզում շարունակել, ավարտելուց հետո կսովորեմ մի հատ արհեստ։ Շում ուզում մեկեղը թողնեմ։
Վալիկ Գևորգյանը Սարալանջի բնակիչ է, ասում է, որ ստիպված է իր երեխային դպրոցն ավարտելուց հետո ուղարկել քաղաք, քանի որ գյուղում նրա ապագան չի տեսնում։
Դպրոցադիրութը վերջացնի, ի՞նչ անի այդ երեխեն, եկուզ նրան որտեղ կընդունեն աշխատանքի, ոչ միտեղ, ուզի չուզի սովորել, որովհետև ստեղ մնա ինչ այդ կարտոշկացանի ու մեկ է կովկտի պտյանի ու չեմ ստեղ ինչ արեստկա կամ բան։
Սարալանջի գյուղապետ Արթուր Սարոյանը եւս մտահոգված է այս հարցով։ Նրա խոսքով գյուղը դատարկվում է, քանի որ երեխաները ուսումը շարունակելու համար տեղափոխվում են, սակայն դրանից հետո քաղաքում աշխատանք են գտնում, ամուսնանում են եւ այլևս չեն վերադառնում։
Փոքր գյուղ այսօր հազիվ ժողովրդը հիմնականը ուզում են, որ դուրս կան, մետ երեխեք են նորազուտ ավարտում են, դուրս են գալի, իսկ հնարավոր որ երեխեք 10-12 ավարտեն, մնան գյուղը, մեր դուրս չկա, բայց դուրս են գալիս քաղաք ու էլ չեն գալիս։
Սարալանջին մոտ գտնվող գյուղերից մեկը, որտեղ կա ավագ դպրոց, մեծ Պառնին է, սակայն այն 8 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Գյուղապետարանը գոնե պետք է ավտոբուս տրամադրի ամեն օր երեխաներին մեծ Պառնիի դպրոց տեղափոխելու համար, ինչի հնարավորությունը սակայն չունի, ասում է գյուղապետը։
Բայց հիմա ես օրինակ այս տարի ավարտողներից աղջիկ երեխեք են, այսօր աղջիկ երեխուն ստեղից Պառնի 8 կիլոմետր, այսօր գյուղը չունի այդ հնարավորությունը, որ ավտոբուս տրամադրի, որ այդ երեխեքին ամեն օր տանի բերի։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Խարբերթի հատուկ մանկատանը բնակվում է 294 մտավոր ու ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխա։ Նրանց ծնողները երեխաներին այցելում են հազվադեպ։ Ծնողների մեծ մասը երեխային ծնունդից անմիջապես հետո ելքել եւ այլևս կապ չի պահպանել նրա հետ։ Երբ երեխային լքում է սեփական ծնողը, զարմանալի կլիներ, եթե գտնվեին հիվանդ երեխային որդեգրել ցանկացող այլ ընտանիքներ, բայց նման փորձ աշխարհի զարգացած երկրներում կա, որտեղ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաներին չեն մեկուսացնում հասարակությունից։ Խարբերթի մանկատունը բաց է այցելուների համար։ Երեխաները ուրախ են ընդունել հյուրերի, թեև հասկանալի է, թե ովքեր են նրանց ամենացանկալի հյուրերը։ Պատմում է իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը, ով այցելել է Խարբերթի մանկատուն։
Մանուկյան Գոհար Մհերի տեսախցիկն ու ձայնագրիչը տեսնելուն պես միանգամից ներկայացավ ու խնդրեց. Ցույց տվեք ինձ ինտերնետով, որ մայրիկս ինձ տեսնի։
Ես ընդունում եմ ինձ ծնողների բայն ինձ այցելելու։ Իսկ ավաղթա ես սպասում եմ ծնողներիս։
Ինչքան ժամանակ?
15 տարի ավել է, 14 տարի։
Չի եկել ոչ մի անգամ։
Չէ, ոչ մամաս, ոչ պապաս, ոչ էլ երբ ընտանիք ոչ մի ջահ չեն այցել։
Բայց ճանաչում եք։
Չէ, չեմ տեսել, ինձ համ նա գյումրի մանկատուն, ստեղ եմ մեծացել։
Սովորել էր մի բանաստեղծություն, որպեսի մոր համար ընթերցի, մայրը լսի, հուզվի ու գա իր մոտ։
Հախոտեսքին հանուս լեզբի կավտել է մայրիկ ջան, ենեք, ենեք, երաս ենեք, եկեք ես մայրիկ ջան։
Գոհարիկն այն 294 երեխաներից է, որ բնակվում է Խարբերթի հատուկ մանկատանը։ Ծանր պաթոլոգիաներ ունեցող այս երեխաները 6 տարեկանը լրանալուն պես Գյումրիից տեղափոխվում են Խարբերթի մանկատուն։ Մի մասն իհարկե մահանում է։ Մանկատունը նախատեսված է մինչև 18 տարեկան երեխաների համար, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս երեխաները հետագայում խնամքի լուրջ խարիք ունեն և ոչ մի այլ տեղ չեն կարող ապրել, շարունակում են մնալ այս հաստատությունում։ Իդեպ պետությունը օրական 4000 դրամ ծախսում յուրաքանչյուր երեխայի խնամքի համար։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց հաստատության տնօրեն Հարություն Բալասանյանը.
Մենք հնարավորություն չունենք ուղարկելու ինչ որտեղ չկա, այդ հարցը լուծված չի հանրապետությունում, բազմաթիվ անգամներ հարցը եւ բանավոր եւ գրավոր բարձրացվել է։
Երեխաների մեծ մասը հենց ծնված օրից այստեղ է։ Երեխան հատկապես նա, որ առողջական լուրջ խնդիր ունի, անհրաժեշտ է մինչև 3 տարեկան ապրի ծնողների հետ, քանզի քայլեր, խոսեր, սովորելու ընթացքում անչափ կարևոր է, որ նա զգա ծնողի աջակցությունը, ասում է Հարություն Բալասանյանը, ավելացնելով, որ մեր հասարակությունը ցավոք դեռ պատրաստ չէ ապրել այս սկզբունքով։
Ցավոք սրտի նաև ծննդատներում ոչ պերսոնալը երբեմն արճի ծառայություն են մատուցում, կարծելով թե լավություն են անում ծնողին, ուղղորդում են որպեսի երեխային լքեն։ Հաշմանդամ երեխաները առավել եւս նրանք կարիք ունեն ջերմ ընտանեկան մթնոլորտի եւ վերաբերմունքի։
7 տարեկան Միլենան սայլակի վրա է, նա թոքերի հետ կապված խնդիր ունի։ Փոքրամարմին ու սիրունիկ աղջկան վերջերս են տեղափոխել Խարբերթի մանկատուն։ Չի ընդունում ոչ մեկի խնամքը, մոր պահանջն ունի։ Հայացքն անորոշ ուղությամբ սևեռած, ոչ ճպտում է, ոչ խոսում, սակայն գիտակցությունը տեղն է։
Զգայական բան է, այսօր նա քտրել է, ուրախացել է։
Անիրազեկություն, սոցիալական վատ վիճակ, հուսահատություն, սրանք այն պատճառներն են, որի արդյունքում հաշմանդամ երեխան հայտնվում է այս կառույցում։ Շատ դեպքերում այսպիսի երեխայի ծնունդով ընտանիքն էլ է քայքայվում, ասում է պարոն Բալասանյանը։
Հայրը շատ դեպքերում լքում է ընտանիքը, եւ հիվանդ եւ առողջ երեխաները մնում են կնոջ ուսերին, եւ շատ դեպքերում ստիպված է լինում կինը բերել այստեղ։
Իդեպ Հարություն Բալասանյանը ոչ մի դեպք դեռ չի հիշում, երբ ինչ-որ մի ընտանիք ցանկություն հայտնի որդեգրեր այս խնդրով երեխայի։ Պետք չէ համեմատականներ տանել Ամերիկայի կամ Եվրոպայի հետ, քանզի այնտեղ պետությունը աջակցում է այդպիսի ընտանիքներին, իսկ մեր երկրում դեռևս նման հնարավորություն չկա, ասում է Հարություն Բալասանյանը։
Շատ շատերը լսում են մանկատուն, գասը մենք երեխա ենք ուզում որդեգրել, ինչպես անենք, բայց որ ասում ենք, որ երեխաները խնդիրներ ունեն, հարցը այդպես փակում են, չունենք որևէ դեպք, որ մեզ դիմաց լինի։ Հայաստանից կարծում եմ կան հաշմանդամ երեխաներ, որոնք որդեգրվել են, բայց աշխատում են որդեգրել մինչև 6 տարեկան երեխաները, ովքեր դեռ կարող են այո մոռանալ իրենց անցյալը։
Լքված երեխաներին ծնողները գրեթե չեն այցելում, անգամ կա հատուկ սենյակ ծնողի եւ երեխայի ժամանակավոր բնակվելու համար։ Տարվա ընթացքում սենյակը հազիվ 15 օր գործածվի, իսկ երեխաները սպասում են ամեն օր ու վայրկյան։
Փոքրիկ դոմիկի մեջ ապրում, մայրը միայնակ ցուտ խոնավ, բայց միևնույնն է, նա ուզում ապրանքնա ամենաֆեսնի։
Հարություն Բալասանյանը պատմում է, որ այսօր սալակավոր երեխաների մի մասը վիրահատությունից հետո սկսել է դժվարությամբ, բայց քայլել։ Օրինակ 14 տարեկան Թագուշիկը ցույց տվեց մեզ, թե ինչ հաջողությունների է ինքն արդեն հասել։ Երեխաներն այստեղ կարու ձև են սովորում, խեցեգործություն, փայտամշակում, մակրամե, պարում երգում են։ Ոմանց էլ հանդիպեցինք համակարգչի առջև տառեր սովորելիս, ու օրը այսպիսի զբաղմունքներով մի քիչ գունավորում են։ Ուրախ պատմություններ են այստեղ երբեմն լինում, այնպիսին ինչպիսին օրինակ պատահեց Համլետիկի հետ։ Մանկատունը գտավ նրա մորն ու զույգ եղբորը, որոնք բնակվում են Լեռնային Ղարաբաղում։
Իր եղբորը, որ տեսնեք, իրենից ոչ մի բանով չի տարբերվում, ու վերջի երկու վիրահատությունները մենք հնարավորություն ստեղծեցինք, որ սե երեխային մայրը խնամի։ Մենք իհարկե նախապատրաստում ենք, որ ինքը գնա տուն, բայց կարծում եմ, որ չի ստացվի, զուգահեռ նաև իրեն նախապատրաստում ենք ինքնուրույն ապրելու։
Մեզ ճանապարելիս Հարություն Բալասանյանը պատմում էր, որ նոր շինություններ, հարմարավետ պայմաններ են պատրաստվում ստեղծել առաջիկայում, սակայն շատ կցանկանար գալ մի օր, եւ այս հաստատությունը միայն ցերեկային խնամքի կենտրոն դառնար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թողարկումը։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի մասնաշենքում մի խումբ երիտասարդների եւ անվտանգության աշխատակիցների միջև բախում է տեղի ունեցել։ Երիտասարդները, ովքեր շենքում բարձրախոսով հայտարարություններ էին անում, դիմել են ոստիկանություն։ Լսենք իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանին, ով հանդիպել եւ զրուցել է նրանց հետ։
Այսօր հակահարված խմբի անդամները իրենց հերթական ակցիան անցկացնում են Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի մասնաշենքում։ Նախաձեռնողներից Թաթուլ Սարոյանի խոսքով հակակտիվիստների դատավարությունից ելնելով նրանք կոչ էին անում երիտասարդներին ճանաչել իրենց իրավունքներն ու ազատ լինել։ Ակցիան երիտասարդներին բռնության ենթարկելու պատճառ դարձավ։
Կոչեր անելու ընթացքում մոտեցավ դեկանը հետևից Հերբերտ Գևորգյանին, սկսեց քաշքշել առանց տղաջան սկսեց քաշքշել։ Եվի մի քանի երիտասարդներ սկսեցին հարվածել ծեցի ենթարկեցին Արտակ Գևորգյանին արդեն, որը որ կոչ էինք ներանում։
Ազատություն ռադիոկայանին երիտասարդները ոստիկանության կենտրոնական բաժանմունքից դուրս գալով պատմեցին։
Մեքենա նորմալ եկան, հերթամաս տեղափոխեցին մեզ նորմալ ձևերով, հետո շորս մեկը հելավ, պարոն Պողգնդապետ, ազգանուն չեմ հիշում, պարոն էլ պետք չասենք իրան, ասենք այս սրանց խի են բերել, ասենք սրանց չի այս ձևով, ասենք ձեռն է դիչ ասած, ասենք բա դուք ես այտենց խոսում մեր հետ էլի, ասենք դա ասենք ներկայացի ուրիշին, ասենք դու շատ փոքր ես, որ ես քեզ ներկանամ, դու ով ես, որ ես քեզ ներկանամ, հետո դու շատ փոքր ես, որ օրենքներից խոսաս իմ հետ, հետո ասում ենք բաս թող եկել մեզ, ասում ենք դու լտես կտենաս, որ բան էսա քո կարգավիճակը գրելու ենք, պետի ներկայացնենք, ասում ենք մենք մեր կամքով ենք եկել հաղորդում տալու, բան ասում ենք այստեղ մեզ ծուցել բերման ենթարկվածի կարգավիճակը ունի,
ասում ենք մենք որոշենք ով ինչ
անի, մենք որոշվածը հրաժարվեցինք ոչ մի, մենք հրաժարվեցինք ոչ մի խոսք ունենք, բայց շեշտեցինք որ իրանց բարելաձևի։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գելապ սոցիոլոգիական ընկերությունը փորձել է պարզել աշխարի ամենաանսիրտ և ամենահուզարատ երկրների ցանկը։ Ըստ Գելապի, սինգապուրցիները, չնայած տնտեսական լուրջ նվաճումներին, շատ ժլատ են էմոցիաների արտահայտման հարցում։ Հարցված սինգապուրցիների ընդամենը 36%-ն են նշել, որ ամեն օր մոտ 10 դրական ու բացասական հույզ է ունենում։ Սոցիոլոգներն այս ցուցանիշն ամենացածրն են համարել։ Հարցման ընթացքում հետազոտողներին հետաքրքրել են հաճույքի, ծիծաղի, ժպիտի, ուրախության, լիարժեք հանգստի, ինչպես նաև զայրույթի, ապելության, սթրեսի, տխրության, ֆիզիկական ցավի եւ անհանգստության զգացողությունների հաճախակիությունը օրվա ընթացքում։ Աշխարի ամենաանսիրտ երկրների ցուցակում Սինգապուրին հաջորդում է Հարևան Վրաստանը եւ Լիտվան, երյակը եզրափակում է Ռուսաստանը։ Այս ցանկում են հայտնվել նաեւ նախկին ԽՍՀՄ-ի երկրներից մի քանիսը՝ Բելարուսը, Ուկրաինա, Ղազախստանն ու Ղրղստանը։ Ի տարբերություն Սինգապուրի, աշխարի ամենաէմոցիոնալ երկրներն են երկիրն է ճանաչվել համեմատաբար աղքատ ու դեռևս զարգացող տնտեսությամբ Ֆիլիպինները։ Հարուստ հուզական առօրյայի մասին պատմել է հարցված ֆիլիպինցիների 60%-ը։ Ֆիլիպիններից հետո ամենաէմոցիոնալների շարքում են Սալվադորը, Բահրեյնը, Օմանը, Կոլումբիան եւ Չիլին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ բացասական հույզերին, ապա հասկանալի պատճառներով դրանց առատությունն առկա է մերձավոր Արևելքի եւ Հյուսիսային Ամերիկայի երկրներում, իսկ ուրախ հույզերի առումով առաջատարն են Լատինական Ամերիկայի երկրները՝ Վենեսուելան, Պանաման եւ Պարագվայը, կյանքից ամենագոհն են դանյացիները։ Լոնդոնի նորաձևության քոլեջը Սուրեի համալսարանի տեսապատկերների ոլորտի հետազոտողները եւ Bodymetrics ընկերությունը սկսել են զբաղվել մարմնի սկանավորման հատուկ սարքի ստեղծմամբ, որը ճիշտ չափսերը վերցնելու շնորհիվ կարող է բարձրացնել համացանցային խանութների միջոցով հագուստ գնելու վաճառքները։ Նոր համակարգի շնորհիվ գնորդները կարող են գրել իրենց հասակը որպես ուղենիշ, այնուհետև վեբ տեսախցիկի կամ հեռախոսի օգնությամբ անել առանձին ամբողջական նկար, որի միջոցով կվերցվեն նաև մյուս չափսերը։ Այս համալսարանի գիտնականներից մեկի խոսքով նոր համակարգը կդառնա լավ օգնական համացանցի միջոցով ընտրություն և գնումներ կատարող մարդկանց համար։ շնորհակալություն մեզ լսելու համար, այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, միացեք մեզ նաև 5:30-ին։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ձայնային սկավառակի առջև աշխատեց Եկատերինա Պողոսյանը, ցտեսություն։